На наших хвалях прем'єра суботньої міжконфесійної передачі «Символь віри». Тема випуску – візит патріарха Алексія II на Білорусь, католіцизм і православ'я, традиційна релігійна гутарка. Передачу веде Сергій Павлович.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі перший випуск суботньої міжконфесійної програми Білоруської служби «Радіо Свобода» «Символь віри». З'явлення цієї програми викликано узростанням ролі, якою адигрують церкви і релігія увогуле у сучасним житті Білорусі. Це дотичить так само і інших країн, і цілого сучасного світу. Згадаємо сьогоднішню Каїрську конференцію ААН по народонасельництві або трагедію у былой Югославії, де релігійний фактор має визначальну роль у драматичному змаганні однокровних братів. У сродках масової інформації Білорусі практично відсутнюють вістки об житті церков у сусідніх і далеких країнах, мало інформації і об житті церков у самой Білорусі, і практично відсутнює аналіз. Темою першого випуску нашої програми ми вирішили зробити шестидзённий візит у Білорусь патріарха Московського і усієї Русі Алексія II. Хоч гэта і нячастая падзея ў Беларусі, але для царкоўных іерархаў пастырскія паездкі з'ява звычайная. Алексій II усяго за некалькі год свайго патрыяршаства наведаў звыш 70 епархіяў рускай праваслаўнай царквы. Аб гэтым візіце на Беларусі выказваліся розныя меркаванні. На пачатку паслухаем адзін з поглядаў на гэты візіт, які прадстаўляе наш менскі корэспандэнт Эдвард Тарлецкі.
Кіраўніцтва царквы знаходзіцца зараз у сітуацыі двухсэнсоўнай. Светские улады прагнуть православной идеологии под собой. Але, як лічыць и внутри самой церкви, яна пакуль у пэўнай ступени до гэтага не падрыхтаваная. На Беларуси, як дарэчы и у России, параўнанчы недавно пачаліся массовые регистрации новых приходов. Сведчанем неофитства, хотя б тая малая колькасць людей, якія приходили вітаць своего архипастера. Для тих новоутворених приходов необходимо самое потребное, без чого церква не може існувати. Святары, книги, новые бажницы. Сама по себе яна еще не мает великого уплыву у грамадстве, тады як керуючие колы, нагадаю, хотели б гэты уплыв выкрастать у своих мэтах. Ничего не заставалось робить, як ехать сюды. А кроме того, Белорусской православной церкви самой необходная подтрымка, про что мы уже говорили, гэта у святле мацнеючих протестанства и католицтва. Зараз можна казаць пра тое, што духоўнай падтрымкі візіт не прынясе, як гэта было ў 92-м годзе, калі патрыярх наведаў чарнобыльскія раёны. Нагадаю, што большасць прыходаў заходняй Беларусі, дзе быў патрыярх, ніколі не зачыняліся. Але калі візіт здзейсніўся, значыцца, нейкі чыннік з'явіўся. У нашай сітуацыі, і ўсе гэта адразу ўбачылі, што варта было Алексію ступіць на беларускую зямлю, як адразу ж Александр Лукашэнка заявіў, што ён гатовы прыняць меры супроць канкурэнтаў праваслаўнай царквы, калі Алексій скажа. Вышэй заўважна было, што дзяржава намагаецца ўплываць на праваслаўную царкву. Дзяржава працягвае руку першая. Сотні тысячаў тэлегледачоў штодня бачылі на экранах тэлевізараў, як патрыярх, пацалаваўшыся ў першы дзень з атэістам, абдымаўся з рознымі ўзроўню вертыкальнымі. Ці ўзмацнела ад гэтага вера? Адказаць могуць хіба мудрыя патрыярх Алексей і мітрапаліт Філарэт. Аднак не будзьма наіўнымі. І Алексей, і Філарэт больш вопытныя палітыкі, чымсьці тыя, што ў кіруючых крэслах Беларусі. Што ў іх там у галаве? Візіт у рэшце-рэшт звёўся да наведання прыходаў і навучальных установаў. Прынамсі, у Мінску патрыярх пабываў на тэалагічным факультэце Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Мяркуючы па тым, што прагучала з вуснаў царкоўнага кіраўніцтва, магчыма, што дзяржаўныя датацыі будуць скіраваныя найперш на стварэнне праваслаўнай сістэмы адукацыі. Паводле недакладных звесткаў, патрыярх не падтрымаў магілеўскага біскупа Максіма і ягоную расійскую праваслаўную партыю. Царква з уласнага вопыту баіцца палітыкі. І яшчэ адзін аспект. Прыезд патрыярха не прынёс на Беларусь міжканфесійныя згоды. І гэта, хутчэй, больш не ягоная віна. Прэзідэнт і вертыкальныя першымі нагадвалі аб кепскіх канкурэнтах, каталіках і пратэстантах. Патрыярх асцярожна ў адказ нагадваў аб патрэбнасці роўных правоў для ўсіх канфесій, думаючы, напэўна, пра тое, што праблему празалітызму перетягування у іншу віру, ліпій вирішать на екуменічних сходах і узгадуючи, напевно, про горкий опит України. Треба бути щирим. Заслуга у існуванні міжконфесійної згоди на Білорусі належить і митрополиту Філарету. Звіт патріарха не принес головного, чого чекали улади. Церква не кинулася у тісні щирі обдимки до уладів. Ведаючи упартость президента, можна чекати, що той узамен на усялякое сприяння буде настоювати і на кадрових змінах у Білоруській православній церкві. На посаду патріарха може претендувати більш близький по духу біскуп Максим. Ось у тим випадку можна чекати на Білорусі цікавих міжконфесійних ваганняў вернікаў. Завсёды притягують тие, кого утискають. Такое развитие подею, а про аутокефалию говорить не приходится, хаваю себе прямую небеспеку для самой России, якая опошние часы черпала православную духовность из Беларуси. До такой думки схиляются тутейшие назиральники. Зрешты, неким чином драматизовать ситуацию не варто. По неких причинах Белорусская православная церква покуль не становится державной. Держава ж до этого давно подрихтованная. Эдвард Тарлецкий, Минск.
Напередодні візиту і президент Лукашенка, і митрополит Філарет виказували застерігання з причини великої активності католицької і протестантських церков у Білорусі. Ось, наприклад, що заявив митрополит Філарет у інтерв'ю газеті «Білоруський ринок». Треба пам'ятати, що сьогодні у Білорусі має місце більше, ніж у православної церкви, активність західних конфесій. І коли гетая активність переступає закон, дык варта гетая закони применять. Выказал митрополит и свое незадовольнение тем, что в Беларуси развивается униятская церква. На этом фоне цікаво поглядеть, как выглядают отношения помеж православной и католической церквами на международном, глобальном узровне, как идет диалог помеж ими. С боку Ватикану, опошним часом, литерально на протягу опошних 3-4 месяцев, назирается великая активность у этой бок. У травни папа Ян Павел II выдал апостольское послание «Orientale Lumen» – «Святло Усходу», якое было накерованное усім верникам и усяму католицкому клеру, и у яким он закликал их глубоко шановать христианский усход и ягоные религийные традиции. Перед выданием этого документа папа заявил, что мает твердый намер привести католицкую церкву у третье тысячагодзе уже в одинстве с православною церквою. Это, конечно, беспрецедентный намер. Вядома таксама, што зараз рыхтуецца вялікая энцыкліка аб аднаўленні адзінства з праваслаўнаю царквою. Гэтыя памкненні да аднаўлення адзінства з усімі хрысціянамі ўжо маюць і практычныя пацверджанні. Напрыклад, калі ў пачатку ліпеня папа прыязджаў у Славакію для кананізацыі 3 кошыцкіх святых – венгра, харвата і паляка, якія загінулі ў 17 стагоддзі ад рук пратэстантаў, ён у сваёй прамове згадаў і некалькіх пратэстантаў, якія годам пазней загінулі ў Кошыцы ўжо ад рук католікаў, і назваў іх героямі веры. А па дарозе да пляцоўкі, на якой адбывалася набажэнства, сустрэўшыся з лютэранскім біскупам, папа спыніўся і каля помніку капліцы 24 пратэстанцкім пакутнікам меў з тым біскупам сумесную малітву і адмовіў з ім «Ойча наш». Але безумоўна, найважнейшымі застаюцца тут адносіны Рыма з праваслаўнаю царквою. Напрыканцы мінулага месяца адбыўся візіт у Ватыкан Канстантынопальскага патрыярха Барталамея I. Ён стаўся чарговым важным этапам у праваслаўна-каталіцкім дыялогу, які распачаўся ў 60-х годах пасля другога Ватыканскага сабору. З таго часу ідзе, хоць і з цяжкасцямі, няўхільнае збліжэнне дзвюх цэркваў. У 1987 годзе Ян Павел II і тагачасны константинопольскі патріарх Дмитріяс адмовілі разам сімбаль веры паводле формулы Нікейскага 325 года сабору, у якім адсутнічала філёкве, што означае «іацина», каталіцкі дадатак, якога праваслаўныя не прызнаюць. У 1992 годзе папа наведаў Константинополь, дзе быў зроблены яшчэ адзін крок да адзінства. І вось зараз новы візіт. Але ён, па выніках, пераўзышоў усе прагнозы. Патріарх і папа служылі сумесную літургію слова падчас якое праваслаўнымі і каталіцкімі дыяканамі быў адспяваны сімбаль веры па-грэцку і па-лацінску і зноў жа без філёквы, чым каталікі знялі праблему, якая тысячу гадоў не давала цэрквам паяднацца. І толькі другая частка літургіі, літургія цела, адбывалася паасобку, бо яшчэ не дасягнута фармальна кананічнага адзінства. Але на гэты раз абодва царкоўныя зверхнікі пайшлі далей, дакладней праваслаўны бок. Барталамей I пагадзіўся прызнаць першынство папы ў выглядзе арбітражу. Гэта ўжо, безумоўна, сенсацыя сусветнага маштабу. Пасля заканчэння візіту сам Барталамей I заявіў, што, цытую, «Імкненне праваслаўнай і каталіцкай цэркваў да поўнай еднасці ёсць шчырым і агульным, і можам сказаць, што мы аптымісты». Гэта было спатканне братоў у Хрысце. Канец цытаты. Але, на жаль, такое развіццё падзеяў зусім не азначае, што гэты прагрэс у праваслаўна-каталіцкім дыялогу будзе станоўча ўспрыняты ў Маскве. Паміж маскоўскім і канстантынопальскім патрыярхатамі існуе зараз напружанне. Яшчэ 20 год таму Канстантынопаль перайшоў на новы грэгарыянскі стыль, а Масква застаецца вернай старому юліянскаму календару. Канстантынопаль нядаўна прызнаў самастойнасць эстонскай праваслаўнай царквы, і гэта выклікала абурэнне ў Расіі. Адпаведна, што і апошнія дамоўленасці паміж Ватыканам і Канстантынопалем не будуць успрыняты ў Маскве на ўра. А не будуць у Маскве, значыць, не будуць і ў Беларусі. Пацверджаннем гэтаму і ёсць выказванне мітрапаліта Філарэта. Ёсць такія пацверджанні і на міжнароднай арэне. Скажам, падчас таго ж візіту папы ў Славакію, з ім адмовіўся спаткацца праваслаўны архіепіскап Славакіі на падставе нейкіх маёмасных спрэчак. Аднак назіральнікі звярнулі ўвагу на тое, што адбылося гэта ўсяго праз пару дзён пасля візіту Барталамея I ў Ватыкан, а праваслаўная царква ў Славакіі знаходзіцца, як вядома, пад уплывам царквы расейская.
Радио «Свобода Прага». У эфіры прэм'ера суботняй міжканфесійнай перадачы «Сымбаль веры». Яе вядзе Сергей Павловіч.
А як на вынікі візіту глядзяць прадстаўнікі царкоўнай грамадскасці Беларусі? Я пазваніў у Менск старшыні беларускае праваслаўнае абранства трох віленскіх мучанікаў Міколу Матрунчыку. Уключаем запіс гэтага інтэрв'ю.
Спадар Матрунчык. Як бы вы ацанілі вынікі візіту патрыярха для праваслаўнай царквы на Беларусі і для цэлай Беларусі ўвогуле?
Візіт гэты быў другі ў гісторыі наведвання патрыярхам беларускай праваслаўнай царквы, і за 4 гады это вось другі раз запар. Гэта можна розным, відаць, чынам патлумачыць, і будуць гэта тлумачыць палітыкі па-асобаму. Але з нашага царкоўнага пункту гледжання падаецца, што візіт узняў настрой вернікаў. Асабліва гэта было заўважна на перыферыі. Не так гэта было бачна ў Менску, вось такі уздым. Людзі тут неяк інакш сустракалі святейшага. А ўжо на Гарадзенщине, на Брэшчине было шчырае і масавае вітання. І відаць, што ні адзін не палітычны лідар любой краіны б ніколі б такой увагі б не заслужыў нашых от людзей. Гэта сведчыць пра такую шчырую павагу людзей да святейшага патрыарха.
А вось у адным з нядаўніх інтэрв'ю мітрапаліт Філарэт сказаў, што ў часе візіту патрыярха на сустрэчы з прэзідэнтам ён збіраецца ўзняць праблему штучнай падтрымкі часткай каталіцкага клеру ў уніяцкага руху ў Беларусі. Што вы можаце сказаць аб гэтым?
Адносна каталіцтва, да, святейшы выказваўся як аб гістарычна існуючай канфесіі на Беларусі. І, як ужо вядома, там, дзе адбываліся масавыя сустрэчы з народам, усюды запрашаліся кіраўнікі каталіцкага касцёлу. Епіскап Кашкевіч у Гародні выступаў з адпаведнай прамовай. католицькому костелу отводилась роль исторической конфессии. Про униянство эти шли какие перемовы, таких нема даденных, я не ведаю на угол, какие были питания относно униянства.
Я ведаю, что патриарх был у вашем соборе. Какие ваши уражения и что для вас? Какие выники?
Да, святейший был в нашем соборе, святил чудовную икону Троицы, якая будет в головном нефе. Вот. И затем он подошел до иконы святых Юлинских мучеников, благословил братство надеянность, благословил наш часопис православия в Беларуси в свете особистым автографом. Потом у своим таким привозванным казани он отзначил значную роль в деятельности братства.
На передатні візиту патріарха у Білорусь президент Лукашенко некілька разів виказувався по релігійних питаннях у Білорусі. Що ви можете сказати об этом?
Ну, відомо, що був президентом і прем'єр-міністром ладжений прийом з нагоди приїзду. Наскільки це по сродках інформації доходить у промовах президента гучало думка об тим, що православна церква буде підтримана з боку держави, що православ'я – це ну, ґрунт моральний, духовний нації, це та основа єдності усходньославянських країн. По свідченням присутніх на прийомах виникає, що це слово президент виказував вельми щиро, ось, і назирається, ну, може бути, і справді неке церковлення, може бути, навіть про таке долучення до таких ось візитів. Це нас, ну, православних, звісно, радує з того, що не буде такої штучної напруженості у громадстві поміж церквою і державою.
Гэта было інтэрв'ю са старшынём беларускага праваслаўнага брацтва трох віленскіх мучанікаў Міколам Матрунчыкам. Заўтра нядзеля, і шмат хто з нашых слухачоў пойдзе ў царкву ці касцёл. Але, напэўна, нямногія пачуюць падчас набажэнстваў казанне ў роднай беларускай мове. І дзеля гэтага напярэдадні нядзелі прапануем вам прынагаднае казанне беларускай святара айца Канстантына Бандарука.
Евангельскія чытанні гэтай нядзелі зачэрпнута з 9 раздзелу Евангелля паводле Мацвея. У ім чытаем пра аздараўленне Хрыстом двух сляпых і нямога. Аздараўленні хворых у Евангеліі згадваюцца амаль у кожным раздзеле. Кожная з іх мела нейкі павучальны сэнс. Пакуты і хваробы людзей былі для Хрыста нагодай давесці да ведама людзей прычыны бедаў, раскрыць іх найглыбейшы змест. У свядомасці тагачасных людзей хваробы і беды лічыліся пакаранням за грэх. Аднойчы на пытанне, ці зграшыў сам хворы, ці ягоныя бацькі, Хрыстос адказаў, аднак, «Ні ён, ні бацькі ягоныя, але каб выявілася на ім сіла Божая». Пытанне пакутаў адвечнае. Хваробы і гора, паражэнне і нястачы – сумная заканамернасць людскога лёсу. Чалавек журыцца аб сваім трагічным лёсе не толькі таму, што ён невыносны. Ён неаднойчы ўспрымае свае беды як незаслужаныя, несправядлівыя і непатрэбныя. Шматлікія людзі адносяцца да Бога як да печы, зімою грэюцца пры ёй, а ўлетку нават не глянуць у той бок. Тым часам Бог не абяцаў нам бестурботнага жыцця. У свеце журботныя будзеце, але памятайце, што я перамог свет, сказаў Хрыстос. Не верую, чаму цяжка адказаць на пытанні, чаму пакутуюць нявінныя дзеці, чаму здараюцца жахлівыя катаклізмы і войны, у якіх пакутуюць тыя, што не мелі на іх уплыву. Можна паспрабаваць адказаць гэтак. Баліць, каб звернуць увагу на хваробу. Выбухаюць жахлівыя войны, каб людзі ўрэшце рэшт усведамілі сабе вартасць міру. Існуе смерць, каб людзі даражылі жыццём. Можна адказаць і гэтак, але християнин шукає відказу на гэтае пытанне у глыбіні свайго сэрца. Менавіта, можа, ёсць нейкі неведамы нам Божы план. Можа, пакуты – гэта адзіны сродак, каб выратаваць у чалавеку тое, што найбольш каштоўнае, ягоную несмяротную душу. Пакуты могуць быць выявай Божай рукі на мрамары душы. Калі б камень мог, напэўна, стагнаў бы і скардзіўся б, але калі б скульптар шкадаваў камень, не з'явіўся б цудоўны твор мастацтва. У штодзённым жыцці бачна, што здаровыя, маладыя, моцныя людзі звычайна лягкамысныя і пустыя. Каб спакарнелі, трэба даць ім адчуць чалавечую нязначнасць. Патрэбна нейкае выпрабаванне, небяспека або нястача, каб зразумелі свае памылкі, каб прабудзіліся ў іх вышэйшыя пачуцці. Нават са звычайных штодзённых назіранняў бачна, што памыснасць і дабрабыт вельмі часта робяць чалавека плыткім і нечуллівым на патрэбы іншых, падчас калі пакуты вучаць пакоры і спагады да іншых. Людзі пераважна бунтуюцца супраць усякага гора, але былі таксама людзі, якія добра разумелі іхны сэнс. Блажэнны Аўгусцін пісаў: «Божа, тут на зямлі карай, палі, рэж, толькі ў вечнасці будзь міласэрны». Паслухайце, якой цудоўнае вызнанне веры зрабіў філёзаф і матэматык Паскаль. «Выцягаю рукі мае да збаўцы майго, які прыйшоў на свет, каб пакутаваць і памерці за мяне. Накормлены ягонай ласкай, спакойна чакаю на сваю смерць у надзеі, што аб'яднаюся з ім навекі. Адначасова сардэчна прыймаю свае пакуты, ведаючы, што яны пасылаюцца для майго дабра, і ўласным прыкладам Хрыстос навучыў мяне пераносіць іх». Шмат людзей звярнулася да веры ў цяжкія абставіны, перад пагрозай смерці, у цяжкой хваробе. Іхны боль і пакуты запачаткавалі духоўнае адраджэнне, сталіся дабрадзействам для іх самых і для іншых. Вялікі ангельскі паэт Джон Мільтон напісаў сваю славутую паэму «Страчаны рай» у часе, калі быў цалкам сляпы. Бяда адухатварыла шматлікіх выдатных людзей, ператварыла іх унутрана і прыдала гуманізму ды глыбіні іхным творам. Існуе наогул паняцце, што каб напісаць нешта вартаснае, трэба быць нешчаслівым. «Сіла Божая выяўляецца ў немачы», гаворыцца ў Святым Пісанні. Там, дзе канчаецца чалавечая моц і самаўпэўненасць, дзейнічаць пачынае Божая сіла. Паасобныя і агульныя пакуты становяцца пасевам вышэйшых каштоўнасцяў. Вялікая і трывалая нараджаецца ў болю.
Выслухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым міжканфесійная праграма «Сімбаль веры» заканчваецца. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Паўловіч.